Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Maršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je još jedno nedjeljno izdanje jutarnjeg programa i preporučujem vam da narednih sat ostanete uz nas jer smo vam kao i obično pripremili zanimljive teme. Podsjećam da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Enes Hrničić.
Under black mountains, in open spaces, by deep brown rivers that still adore me, through far marches where the blue hair raises. Come with me Dial, northern fathers, western child, where the dancing ages playing still, through far marches of papers wild. Whoa. I'll make love to you. Side streets with shattered windows and crumbling chimneys. Come with me to the weary town, disco silent under tiles. The sky from rooftops scattered softly on concrete marches of acres wild.
Dragutin Drago Hedel višestruko je nagrađivani novinar. Pisao je ili piše za brojne domaće časopise i novine. Izvještavao za Radio Slobodnu Evropu, a tekstove su mu objavljivali najugledniji svjetski listovi poput The Timesa i The Guardiana. Objavio je 10 zbirki priča, eseja i reportaža te publicističkih dijela, među kojima i 3 romana. Trenutno je zaposlen kao kolumnista portala Telegram. Sa Dragom Hedel razgovara Maja Nikolić.
Kolega Hedel, što je s današnjim novinarstvom, ako je velik broj novinara i u ratu čuva obrazove profesije, zašto su mnogi od njih danas poklekli?
Bojim se da je novinarstvo danas zapalo u jedan čvrstokak, jednu slijepu ulicu iz koje se teško izvući, jer su nekakva tehnološka rješenja od brzine kojima danas moguće poslati i dostaviti informaciju bilo kojeg kutak svijeta stvorile jednu utrku da uvijek moramo biti prvi, da nešto objavimo i da je to na neki način najveći novinarski uspjeh ako nešto biti prvi. Ali u toj utrci često gubimo onaj drugi važan dio novinarske informacije, to je njena istinitost, njena točnost. Ta utrka sa vremenom često dovodi do velike površnosti, ponekad i do katastrofalnih grešaka u tom poslu i to naravno onda ruši ugled i profesije i povjerenja u informacije koje dobijete. Danas je, vama je to poznato, ne moram objašnjavati, informacije moguće dobiti svugdje, od vašeg mobilnog telefona u istom trenutku, u realnom vremenu gotovo, sve stvari su virtualne, sve stvari su digitalizirane. Ja sam prije 15. godina još slao fotografije iz Osijeka autobusom u Split, danas je to sve rešeno u jednoj sekundi, sve što se dogodi danas na planeti je gotovo snimljeno. Ne možete vjerovati šta se čovjek danas vidi. I ta dakle utrka sa vremenom, bojim se da je ozbiljno uzdrmala temelje novinarstva, a to je prije svega vjerodostojnost onoga što treba ponuditi čitateljima, gledateljima, slušateljima.
Drže li se novinari etičkog kodeksa?
Nažalost, ne previše. Uvijek je bitno da se vodi računa da informacija bude točna i ne samo da bude uvijek točna, nego da se zaštite od izlaganja javnosti osobe koje imaju pravo ostati anonimne. Naravno, kad su u pitanju političara, da ih možemo razgoličavati i da je to potrebno činiti, ali kad su u pitanju obični ljudi, njihovu intimu ne bi trebalo dirati. A često vidimo da se radi upravo obrnuto, da se intima običnih ljudi prikazuje kao nešto što bi trebalo biti ne znam kako važno, da se nekakvi propusti ili greške ili čak kriminal političara skriva od straha zbog njihove odmazde. Tako da ponekad se događa to da se i sami upitate koliko mi kao novinari možemo nekom učiniti patnje i zla, i mislim da bi o tome trebali novinari voditi računa da budemo obazrivi prema onima koji to zaslužuju, a vrlo oštri i rekao bih pravedni prema onima koji to ne zaslužuju.
Medijske kuće, kao što ste i sami rekli, žele informaciju odmah. Kako vi danas objasnite svojim urednicima da novinarska priča ne nastaje i ne postaje odmah? Jer vaše priče su primjerice najčitanije iako su temeljene na informacijama starim nekoliko dana. Jesu li upravo zbog tog analitičkog i temeljitog pristupa temi najzanimljivije?
Svaka priča naravno ima više slojeva. Prvi onaj kojeg odmah zapazimo i koji nam svima bode oči, ali ispod toga se krije mnogo toga što je zapravo onaj dio leda koji je ispod vode i koji je u značajnoj mjeri veći od onoga koji strši iznad vode. Mene uvijek zanima podtekst neke priče, zanima me okolnost kako se ona dogodila, zanima me što je moguće veći broj sudionika koji su u tu priču uključeni, jer tu nađete nevjerojatnih stvari, nevjerojatnih priča koje su zapravo, kada ih otkrijete, zamagle onu prvu priču koja je uzrokovala vašu potragu za širom dimenzijom te priče. I to je ono što mene kao novinar raduje. Dakle, uči pod kožu, uči dublje, uči što je moguće šire, jer tu često nailazimo na stvari koje nismo u prvi mah vidjeli, a koje zamagle ono prvo s onim što ste kasnije stražili. To je nekako meni uvijek bio nekakav nerv koji me vodio u priče i ljudi nas naprosto deru naše urednice da ono, ja sam imao sreću da sam dakle radio u velikoj redakciji Jutarnjem listu, prije toga u Feralu, koji nije bio velika redakcija, ali imao izniman slug za upravo takvu vrstu priča. Imao sam tu sreću, dakle sam radio u takvim redakcijama koje su im omogućavale da se bavim tom vrstom priče, a to je ono što je mene jako zanimalo.
Danas je mnogo mladih urednika koji možda imaju godina koliko i vi radnog staža. Kako se nosite s njima?
Ja ih razumijem, znate, danas je to novinarstvo o kojem ja govorim možda staromodno. Ja sam staromodni novinar i moje nekako pravilo je ono koje otprilike primjenjuju kupači zlata. Dakle, on je tamo negdje u nekoj zlatonosnoj rijeci, zna da postoji grumen zlata negdje u toj rijeci i onda mu se dogodi da ima, ne znam, 5 tona jalovine i grumen zlata. Dakle, vi nikad ne znate šta neka priča nosi. Ja imam strpljenja razgovarati sa svim onima koji mi kažu da imaju zanimljivu priču. Naravno da 90% toga nisu zanimljive priče, njima jesu, ali ne i za nekakvu širu publiku, ali uvijek se nađe bar 10% onoga što je zanimljivo. Ali da biste do toga došli, morate čuti i oni 90%. Razumijem mlade kolege koje danas urednici tjeraju da istovremeno kad se nešto događa, to kucaju i šalju redakciju da gotovo u realnom vremenu prikažu ono što se događa i to nije lagan posao njima. Ali je šteta, dakle, da je ta vrsta novinarstva polako na umoru i da novinar ima sve manje vremena za dublje priče, za istraživačke teme i zapravo za analize koje otkrivaju mnogo onoga što se na prvi pogled ne vidi.
Mediji su nekada bili na jedan način poput institucije obrazovanja. Što danas možemo naučiti iz medija, odnosno možemo li išta?
Nažalost, ne previše, jer je puno površnog, jer je puno perifernog, jer je puno marginalnoga i ima nekakva zgodna izreka koja kaže za nekakve novinarske teme što bizarnije, to udarnije. Dakle, što je stvar bizarnija, dobit će veći publicitet u novinama, što je naravno loše. Ostaju zanemarene mnoge važne priče, mnoge priče koje bi mogle promijeniti, neću reći politiku, ali promijeniti javno mnijenje, a bojim se da novinari zbog toga što žive u vremenu u kojem je teško naći posao, u kojem redakcije nastoje imati što manje novinara i što više angažirati, se boje izgubiti posao jer znaju da neće naći novi lako. A posao će izgubiti vrlo jednostavno ako se zamjera nekom moćniku koji ima dovoljno utjecaja da može uređivati ne samo pojedine novine, nego i rekao bih i neke važne novinske kuće. Tako da razumijem ljude koji imaju dva kredita, dvoje djeca i da im nije lako, ali ako se odluče za taj posao, onda ipak treba imati nešto petlje i treba nekad reći čekaj malo, ja radim posao koji je važan i moram se prema njemu odnositi najbolje što mogu.
Jeste li se imali priliku susretati sa studentima novinarstva? Što im kažete?
Bio sam u više navrata, imao sam priliku razgovarati s tim mladim ljudima koji možda malo, rekao bih, po znacima navoda, nepromišljeno ulaze u tu profesiju, misleći kako je novinarstvo silno uzbudi posao, da se to puno putuje, da susrećete velike i važne ljude, a zapravo nije tako. Danas je sve manje redakcije koje mogu poslati dopisnika da izvijeste izravno sa nekog događaja, sve se to manje više preuzimaju agencije ili se radi na jedan način koji je sve manje novinarski, sve više je zapravo protokolarno-bilježnički i sve nam više liči na nekakve zapisnike nego na stvarno izvještavanje o nekom događaju. Pokušavam dakle reći tim budućim mladim kolegama što je srž novinarstva, kako bi ono trebalo biti i reći ih i zamoliti da se prema tom poslu odnose odgovorno. Jer silno je važno da mi koji propitujemo odgovornost drugih budemo sami odgovorni.
S obzirom da su web portali preuzeli glavnu ulogu u medijskom prostoru, mnogi novinarski tekstovi danas se ocjenjuju lajkovima i klikovima. Kako vi gledate na to?
Da, nažalost, lajkovi su danas ono što je nekakav pokazatelj čitanosti, mada znate i sami sve što je lajkano ne mora biti relevantno, ne mora biti važno. Imate bezbroj primjera gdje su neke potpuno bizarne, nevažne, marginalne stvari doživjele ne znam kakvu čitanost. Naravno da ljudi padaju pod utjecaj toga da njegov tekst najčitaniji, da ima najviše lajkova, preporuka i svega ostaloga, ali je loše ako to postane isključivo mjerilo. Dakle, ima sigurno priča koja je svojom dubinom, načinom kako su obrađene, trudom koji je uložen u njih, zaslužuju puno veću pozornost, ali nažalost danas živimo u vremenu u kojem je sve svedeno na SMS novinarstvo, na kratke forme, na to da ne bude više od 10 redaka u tekstu, a da bude velika fotografija i izaziva naslov koji obično ne pokriva sadržaj teksta.
Ipak, kada je novinarstvo u pitanju kao profesija i zanimanje, jeste li optimistični?
Nisam veliki optimist kad je u pitanju novinarstva. Vidjeli smo, čitali smo da već postoje i kompjuterski programi za pisanje informacija, da će tu stvar preuzeti umjetna inteligencija, a tek nam se onda loše piše. Ako izgubimo tu humanost koju mora postojati svakom postupu i novinarskom, bojim se da će novinarstvo biti nešto od čega će svi bježati, da zapravo će svatko moći biti novinar koji ima kraj sebe fotoaparat, odnosno pametni mobitel i program koji će to što on vidi oblikovati u vijest. Upravo dakle u toj umjetnoj inteligenciji, u tehnologiji koja će preuzeti već mnoge funkcije, bojim se i novinarsko, danas postoje već, evo, čitali smo nedavno i romani koje je napisala umjetna inteligencija, pa koje kao eto funkcioniraju, ali to je neki put kojim je civilizacija i tehnologija krenula i koje je teško da ćemo ga moći kontrolirati, ako se ne ozbiljimo i ako ne shvatimo da je ipak čovjek taj koji treba biti iznad svega, iznad tehnologije, onda ćemo doći u situaciju iz koje možda neće biti povratka.
Hvala vam velika.
Hvala vama.
pričom ostajemo u novinarstvu. Kroz priču Sadika Salimovića upoznajte Sakiba Smajlovića iz Srebrenice, koji se novinarstvom bavi već 48 godina. Bio je dugogodišnji dopisnik oslobođenja. Ovih dana proglašen je za dopisnika godine Dnevnog Avaza. Prošle godine objavio je knjigu posvećenu bratu Kjašifu, novinaru i dopisniku oslobođenja iz Zvornika, koji je prvi novinar ubijen 1992. godine u Bosni i Hercegovini.
Sakiba je u novinarske vode uveo upravo brat Kjašif, koji je bio tada dopisnik oslobođenja iz Zvornika.
Pa počelo je to još davne 1970. godine. Ja sam prve tekstove počeo pisati za Glas Drine, koji je izlazio kao podlistak novine Oslobođenje. Po završetku srednje škole u Zvorniku došao u Srebrenicu. On mi je predložio da počnem pisati za Zadrugar. Ja sam ga poslušao. Međutim, poslije jednu godinu dana on mi je predložio da počnem pisati za Oslobođenje.
Oko 40 godina Sakib je bio dopisnik oslobođenja, u kojem je proglašen za novinara godine, a ovih dana to priznanje dobio je i u Dnevnom Avazu.
Radio sam za oslobođenje do 2009. godine, do kada je ukidanje dopisništva oslobođenja u Bosni i Hercegovini, prestao rad i dopisništva u Srebrenici, kada sam ja došao da radim. I poslije toga sam Skupština opštine me imenovala za direktora radio televizije Srebrenica, to je tek osnovana firma, i tu sam ostao sve do odlaska u penziju. Nakon odlaska u penziju, Avaz me angažavao da radim za njih i oni su otvorili dopisništvo u Srebrenici, obezbijedili me sa tehnikom i ostalom opremom, i od tada do danas ja radim. Kruna tog svega, tog mog rada i dopisnika iz jedne male sredine, eto, realizovana je jednom novinarskom nagradom, tako da sam proglašen dopisnikom godine od Dnevnom listu Avaz, a 2002. godine sam bio proglašen novinarom godine u listu Oslobođenje.
Napadi na novinare su učestali, ali takvih slučajeva nije bilo u Srebrenici.
Ali je bilo nekako ili u prolazu ili neko. Najviše su dobivali napade od onih koji su pogođeni istinom. Dakle, novinar je napisao istinu o njima, oni to ne mogu da podnesu, ne mogu da pređu preko toga, i onda na kraju ko je kriv, kriv je novinar.
Medijska slika u Bosni i Hercegovini je sasvim drugačija od one kada je Sakib počeo raditi za novine. Trka za senzacijama dovodi do dezinformisanja građana, tvrdi Sakib.
Mnogi portali koji trče za senzacijom, neprovjerenom informacijom, onda ove druge novinske kuće, više, bar sam ja uvjerio se, više vjeruju nekim portalima nego svom dopisniku iz jedne sredine. Portali trče što prije da budu prvi, onda ove ostale medijske kuće, ne provjeravajući to, jel to tako, uzmu, prenesu ili naprave od toga nešto, a ne osloni se na dopisnika koji je tamo, koji to sve nije provjerio.
Prošle godine Sakib se okušao i u književnosti. Izdao je knjigu koju je posvetio bratu Kjašifu, koji je kao novinar ubijen u Zvorniku na samom početku rata. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović. We'll be right back.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Istraživači su, koristeći radioteleskope u zapadnoj Australiji, u protekloj godini otkrili 20 misterioznih snažnih talasa poznatih kao brze radioeksplozije, skoro duplo veći broj od kako su ovi signali prvi put uočeni prije 10 godina. Tim je također pronašao najbližu i najsjajniju brzu eksploziju ikad otkrivenu prema nalazima objavljenim u časopisu Nature u četvrtak. Brzo radijsko raspuknuće emitira izuzetno visok nivo energije koja dolazi iz svemira i traje samo nekoliko milisekundi. Naučnici ne znaju šta je tačan uzrok pojave ovih misterioznih radiotalasa i nije utvrđeno iz koje tačno galaksije dolaze, ali kažu da je sigurno da ovi talasi uključuju nevjerovatnu energiju, ekvivalentnu količini koju Sunce emitira za 80 godina. Naučnici ističu da su brza radijska raspuknuća česta pojava, ali ih je izuzetno teško uhvatiti. Sljedeći izazov tima je da odredi lokacije eksplozija na nebu. Američka svemirska agencija NASA saopštila je da kvar na njihovom svemirskom teleskopu Hubble, koji se desio nedavno, neće dugo potrajati. Astronomska zajednica izrazila je zabrinutost nakon što je NASA saopštila da je kvar na žiroskopu svemirskog teleskopa Hubble uzrokovao ozbiljne probleme u njegovom usmjeravanju. Nakon toga je Hubble ušao u safe mod, a iz NASA kažu da je žiroskop koji se pokvario već godinu dana bio u lošem stanju. Postojale su naznake da bi se taj žiroskop mogao pokvariti. Njegov kvar nije bio neočekivan, dva žiroskopa iste vrste su nam već otkazala. Preostala tri, koja su dostupna za upotrebu, su tehnički poboljšana, te očekujemo da će imati duži radni vijek. Hubble ima 6 žiroskopa, 3 originalna iz 1990. te 3 dodatna, koja su astronauti instalirali 2009. Za pravilno funkcionisanje potrebna su 3, tako da neće biti problem i ako NASA-ni stručnjaci ne uspiju popraviti kvar na žiroskopu koji je otkazao. Život kojim živimo morat će se radikalno promijeniti kako bismo spriječili najgore posljedice klimatskih promjena koje se očekuju do 2030. Automobile koje vozimo, hranu koju jedemo, čak i kućne ljubimce koje imamo, trebamo pažljivo preispitati u kontekstu globalnog povećanja temperature koja bi u narednih 12 godina mogla rasti za 1,5 stepen Celzijusa. Tačnije, do 2030. godine trebali bismo radikalno promijeniti naš način života prije nego što svijet dostigne ekstremno visoke temperature. Prosječna temperatura Zemlje već je porasla za 1 stepen, otkako je industrijska proizvodnja doživjela progres. Prema sadašnjim procjenama, do 2030. temperatura bi trebala rasti za 1,5, a do 2040. godine čak za 3 stepena. Da bi planeta Zemlja zadržala optimalnu temperaturu, trebala bi se drastično smanjiti emisija ugljen dioksida izazvanog ljudskim djelovanjem za 45% u poređenju s nivoima iz 2010. Također, upotreba fosilnih goriva treba se maksimalno smanjiti, a to je ogroman izazov. Google je nakon nekoliko godina spore, ali sigurne stagnacije, ipak odlučio da ugasi Google Plus, svojevrsnu alternativu Facebooku. Procedura gašenja trajaće 10 mjeseci, a odluka o prekidu rada donesena je nakon otkrivenog sigurnosnog propusta koji je neželjenim strankama otkrio podatke s korisničkih profila, te na sreću ispravljen još u februaru ove godine. Korisnička statistika poznate i prilično nepopularne društvene mreže zaista je poražavajuća. Više od 90% korisnika Google Plus servisa na mreži provodi kraće od 5 sekundi, što znači da se radi o posjetiocima koji su slučajno kliknuli na poveznicu. Pored najave gašanja Google Plus, koji će trajati 10 mjeseci, Google je odlučio da promijeni postavke privatnosti za svoje druge usluge. Novi API ograničit će pristup korisničkim podacima na Android uređajima, kao i njihovim Gmail adresama, s tim da developer nikada neće dobiti pristup podacima o interakciji, uključujući pozivima i porukama. Arheolozi u Grčkoj pronašli su 58 olupina brodova od kojih se na mnogima nalaze antikviteti, što je najveće otkriće u Egejskom, a vjerovatno i u Sredozemnom moru. Olupine brodova pronađene su u malom ostrvskom arhipelagu Furni na istoku Egejskog mora i većina ih potiče iz grčkog, rimskog i vizantijskog perioda. Kada je međunarodni tim počeo podvodno istraživanje 2015. pronašli su 25 olupina. Sa posljednjim pronalascima broj se popeo na 58 i tim vjeruje da na dnu mora leže još mnoge tajne. Oni su pronašli u brodovima više od 300 antikviteta, najviše amfora, koje su prema riječima direktora istraživačkog projekta Furni, doktora Georga Katsuflakisa, korištene uglavnom za transport vina, ulja i meda.
Sunrise and the new day's breaking through. The morning of another day without you. And as the hours roll by, no one's there to see me cry except the sunrise, the sunrise and you. Tired eyes drift across the shore, looking for love and nothing more. But as the sea rolls by, there's no one there to see me cry except the sunrise. The sunrise and you. Sunrise, bless my eyes, catch my soul, make me whole again. Sunrise, and fooling around, but from now till who knows when, my sword will be my pen, and I'll love you. Sorry.
narednim minutama i dalje govorimo o nauci, ali onoj u Bosni i Hercegovini. Nove tehnologije i turizam. Stari grad Vranduk kod Zenice, tvrđava Svetog Mihovila u Šibeniku i Klis u istoimenom mjestu, te Kanli Kula u Herceg Novom su građevine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, na kojima će biti uvedeni digitalni sadržaj zahvaljujući evropskim fondovima za prekograničnu saradnju. Virtualni sadržaj na tvrđavi Vranduk trebao bi da budu uvedeni u proljeće naredne godine. Više detalja u priči Arnesa Grbešića.
Postavljanje tableta i kompjutera te uvođenje digitalnih sadržaja pomoći će boljoj prezentaciji same tvrđave Vranduk te bosansko-hercegovačke kulture i istorije, kaže direktor muzeja grada Zenice Adnadin Jašarević.
U Vrandučku tvrđavu stižu kad snimimo i sadržaje koje ćemo instalirati. Mi smo nabavili opremu, sad planiramo snimanje dokumentarnih filmova i muzičkog albuma srednjevjekovne muzike. Znači tih 10 filmova ćemo mi uz još neke popratne sadržaje, aplikacije kao Učimo bosančicu, instalirati na kompjutere, televizore i tablete tako da budu dostupni posjetiocima.
Uvođenje novih tehnologija u proljeće naredne godine olakšat će posao turističkom vodiču Elmi Selimović, pošto govori samo jedan strani jezik.
Jer će sami predmeti biti predstavljeni i opisani na različitim jezicima, pa će to mnogo biti lakše za turiste jer ne govori svi engleski.
Kompjuteri, tableti, taknime tehnologija, za sve one koji se ne skidaju sa mreže, spavaju u društvu mobitela, uništavaju dioptriju pred ekranima kompjutera. Pošto nismo poslušali upozorenje atomskog skloništa, nema nam druge nego da srednji vijek predstavimo u duhu ere digitalizacije i kompjutera, navodi Jašarević.
Vi s pomoć kompjutera i televizora možete ponuditi kudikamo više sadržaja posjetiocu nego štampanom legendom. Legendu oštampate, to je jedan list papira, tapete, bilo čega i tačka. A vi na televizoru i tabletu možete da vrtite filmove, muziku, desetine različitih legendi samo na jednom. Znači, mnogo više sadržaja nudimo posjetiocu, dakle, edukativna uloga tehnike je ovdje očita. S druge strane, mi živimo vrli novi svijet. Znači, ova današnja djeca i ovi koji tek dolaze više i ne percipiraju ništa ukoliko nemaju tehničkog posrednika. Da li je to mobitel, kompjuter, nešto novo što će se pojaviti, za što još ne znamo.
Stari grad Vranduk kod Zenice, tvrđave Svetog Mihovila u Šibeniku i Klis u istoimenom mjestu, te Kanli Kula u Herceg Novom su građevine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, koje su uključene u projekat uvođenja digitalnih sadržaja koji se finansira iz europskih fondova za prekograničnu saradnju. Do inovativnog i digitalnog oživljavanja tvrđave Vranduk trebalo je da dođe ove godine, o čemu direktor Zeničkog muzeja Adnadin Jašarević kaže.
Mi smo blagovremeno nabavili tehniku, međutim izuzetno kasnimo po pitanju financija, nemamo nikakvu podršku, niti nijedne instance vlasti. Znate kako funkcionira IPA projekat. Prvo vi platite proizvod ili uslugu, onda vam oni vrate pare. A pošto muzej ne raspolaže aktivom da može to brzo da radi, nemamo toliko novaca, onda smo se uzdali u domaće fondove da nam jednostavno pozajme novci. Međutim, niko ne želi da pomogne ustanovu da realizira IPA projekat, dakle da pozajmi novce, ni ustanove, ni javna preduzeća, ni velika privatna preduzeća, jednostavno niko ne vjeruje u koncept pozajmljivanja novca. Mislim da je riječ o dubokom nerazumijevanju općenito za razvoj turizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vranduka, Arnes Grbešić.
Whenever I'm asked. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo zanimljivim temama iz regije, pričom idemo do Crne Gore. Agencija za elektronske medije ove države utvrđuje da li je u programima TV Prva i Pink iz Srbije, koje imaju nacionalnu pokrivenost u Crnoj Gori, u proteklom periodu bilo sadržaja koji su uvredljivi ili predstavljaju govor mržnje. Istražio Predrag Tomović.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković juče je poručio da će država vrlo brzo stati na kraj, kako je kazao, zagađenju medijskog prostora. Marković je istakao da je u prošlosti u Crnoj Gori na sceni bila krajnje liberalna politika prema medijima iz drugih država i da je medijski prostor bio otvoren praktično bez ograničenja.
Pokazalo se međutim da mnogi to drsko zloupotrebljavaju i da zapravo koriste takvu našu otvorenost za vođenje pravih medijskih ratova protiv Crne Gore.
Budući da premijer Marković nije naveo kojim medijima iz kojih država je riječ, pokušali smo da u vladinoj službi za odnose s javnošću dobijemo odgovor na to pitanje. Direktor Agencije za elektronske medije Abbas Belidžafić za Radio Slobodna Evropa kaže da su oni pod lupu stavili dvije televizije iz Srbije koje imaju nacionalnu pokrivenost u Crnoj Gori, a u čijim jutarnjim programima je emitovan sporni sadržaj. Kaže da će sačekati da se te dvije medijske kuće izjasne o tome, pa će onda odlučivati o eventualnim kaznama.
Govorimo o jutarnjem programu televizije Prva, jutarnjem programu televizije Pink. U tom jutarnjem programu su se pojavljivali segmenti analitičara, a njihova tema i fokus su bile neki istorijski momenti, prvenstveno iz istorije Crne Gore i njihove analize po tom pitanju, koje u određenim segmentima imaju prizvuk i jako žestokih uvreda, a boga mi i nečega što se zove ivica govora mržnje. Ali po tom pitanju moraju prvo da se izjasne emiteri, pa onda posle toga stručne službe, pa tek onda će agencija imati svoj neki generalni stav o kažnjavanju.
Iz Prve televizije, čiji se program emituje u Crnoj Gori, saopštili su za Radio Slobodna Evropa da će komentarisati izjavu premijera Markovića ukoliko precizira na koje medije mislio kada je rekao da zloupotrebljavaju otvoreni medijski prostor. Također, glavna urednica Sonja Drobac je saopštila da Prva televizija do sada nije dobila obavještenje o pokretanju bilo kakvog postupka Agencije za elektronske medije u odnosu na emitovani program. Druga prozvana televizija Pink, iako od juče više ne emituje svoj program u Crnoj Gori kao TV Pink M, koja je imala nacionalnu pokrivenost, također bi mogla biti predmet sankcija regulatora, pojašnjava Abbas Džafić, koji podsjeća da se program televizije Pink emituje u Crnoj Gori i dalje, ali preko kablovskih operatera. Dragoljub Vuković iz Medija centra iznenađen je što premijer Duško Marković proziva neke medije da vode medijski rat protiv Crne Gore, a nije naveo kojim je medijima riječ. Vuković ovako za Radio Slobodna Evropa komentariše informaciju da je Agencija za elektronske medije zabilježila da su Prva televizija i televizija Pink u svojim jutarnjim programima u nekoliko navrata emitovale uvredljive sadržaje u odnosu na Crnu Goru i njenu istoriju.
Ovo je za mene iznenađenje sad da čujem da su te dvije televizije koje su manje ili više bile vrlo naklonjene vlastima u Crnoj Gori i televizije koje su se pogrešivale o neke druge ljude i neke, da kažem, druge entitete u Crnoj Gori, da su oni sad, pa se vlast nije pravila vješta da to osuđuje i da ih proziva zbog toga. Tako da nešto se očigledno desilo u ljubavnim odnosima između tih medija i vlasti u Podgorici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon 12 godina od obnavljanja nezavisnosti Crne Gore i Srbije, u Podgorici je odigran prvi fudbalski meč dvije reprezentacije. Meč je završen pobjedom Srbije od 2:0. Dodatna specifičnost fudbalskog spektakla između Crne Gore i Srbije u Podgorici bila je ta što su crnogorske institucije utakmicu proglasile visokorizičnim događajem, a da na terenu i van njega nije bilo ni najmanjeg incidenta. Slušamo Srđana Jankovića.
U mnogim sportovima su se u posljednjih 12 godina od obnove nezavisnosti odmjeravale reprezentacije Crne Gore i Srbije, ali nikad u najpopularnijem sportu u Evropi, fudbalu. Prvi fudbalski susret reprezentacija Crne Gore i Srbije najavljeni su u svim medijima kao jedinstven događaj u istoriji sporta dvije države, da se radi o događaju koji je više od samog fudbala, da će na terenu rivali biti klupski drugovi, a na tribinama navijači nekadašnje jedinstvene države. Božo Koprivica, književnik i novinar iz Beograda, zaljubljenik u fudbal, sa nikada prekinutim vezama sa Crnom Gorom i Nikšićem, gdje je rođen, ovako doživljava utakmicu Crna Gora-Srbija.
Navijačka doživljam ovu utakmicu, ja ne umijem da gledam drugačije nego sa nekom strašnjom. Nadam se da će Crna Gora pobijediti. Volio bi da prođe to bez ikakvih incidenata, u smislu, znam da fudbaleri to neće da prođe na terenu.
I sportski novinar i urednik sportske redakcije u javnom servisu Đorđije Kustudić kaže da na utakmicu treba gledati kao na šansu Crne Gore da pobjedi nedavnog učesnika svjetskog prvenstva u fudbalu, te da nema mjesta bilo kom drugom kontekstu.
I zaista treba se potruditi da imate tim koji je bolji, koji može da pobjedi jednu Srbiju sa 7 miliona stanovnika, jednu državu sa velikom fudbalskom tradicijom, sa mnogo sjajnih igrača. I to bi, kažem, bio strašan vjetar u leđa našoj reprezentaciji.
Prethodnih dana je crnogorska, ali i regionalna javnost mogla čuti različite poruke učesnika spektakla, treneri Crne Gore i Srbije, Ljubiša Tumbaković i Mladen Krstajić.
Ja hoću i želim da se ponašam kao profesionalac, da protiv Srbije igramo takmičarsku utakmicu, a s druge strane da igramo jednu prijateljsku, bratsku utakmicu. I tako ću to i doživjeti.
Suvišno je pričati o toj utakmici s razlogom, evo, iz mog ugla gdje je moja porodica s očeve strane sva u Crnoj Gori, ja živim u Srbiji, rođen sam u Bosni, oženjen iz Vojvodine, tako da je to nešto što je za mene specifično, kamoli za sve ostale ljude koji živi u Srbiji i u Crnoj Gori.
Na drugoj strani crnogorske institucije su proglasile fudbalski meč između Crne Gore i Srbije utakmicom visokog rizika. Postavlja se pitanje zbog čega u prethodnih 12 godina nije organizovana prijateljska utakmica između Crne Gore i Srbije. Književnik Božo Koprivica smatra da je problem u političarima obje države.
To naravno zavisi od tih takozvanih političkog vrha, ali hoću da vam kažem, najgori su poltroni, ti koji čitaju misli napred, da oni imaju inicijativu pa da to uđe javno, sad hoćemo da igramo prijateljsku utakmicu, to je nenormalno. Među sportistima, dakle među njima ne bi bilo nesporazum, to oni daju neki smjer, ako se oni normalno ponašaju. Sport je iznad svega toga, to je fraza, ali to je tako.
Novinar Đorđije Kustudić kaže da su događaji u prethodnih 12 godina, među kojima su bile političke tenzije i podjele, sprečavale jedan takav meč. Kustudić kaže da sada jeste pravi trenutak.
Kad imate jednu mladu, novu generaciju fudbalera na obije strane, koji su zaista neopterećeni potpuno nekakvom korijom, istorijom odnosa između ove dvije države, mislim da je upravo pravi moment da se odigra jedna sportska utakmica.
Osim domaće sportske javnosti, na tribinama će biti i jedan od najvećih svjetskih menadžera Jose Mourinho. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković. Meanwhile back in the year one, when you belong to no one, you didn't stand a chance, son. If your pants were undone, 'cause you were bred for humanity and sold to society. One day you'll wake up in the present day, a million generations removed from expectations of being who you really want to be. Skating away, skating away on the thin ice of the new day. So as you push off from the shore, won't you turn your head once more and make your peace with everyone? But those who choose to stay will live just one more day to do the things they should have done. And as you cross the wilderness, suspending in your emptiness, you feel you have to pray. Looking for a sign that the universe of minds
has written you into the passion play. As you cross the circle line, well, the eyes will greet behind. You're a rabbit on the run, and the silver splendors fly in the corner of your eye, shining in the setting sun. Well, do you ever get the feeling that the story's too damn real and in the present tense? Everybody's on the stage, and it seems like you're the only person sitting in the audience. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of the new day.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Travnik je do 9. novembra domaćin manifestacije Andrićevi dani, koji u taj grad i ove godine donosi bogat kulturni program. Manifestacija je počela danima otvorenih vrata u rodnoj kući književnog Nobelovca, koju posjećuju turisti iz cijelog svijeta. Andrićevi dani su također prilika da se ponovo preispita današnji odnos rodnog grada prema književnom Nobelovcu. Marija Augustinović.
Među posjetiteljima rodne kuće Ive Andrića ovih dana je bio i travničanin Edin Mesimi. On je ovaj muzej posjetio s prijateljima kojima je želio pokazati izložbenu postavku koja svjedoči o životu i književnom opusu Nobelovca.
Mislim da je misija svakog građana Travnika da dovede što više ljudi koji će se upoznati sa likom i djelom Ive Andrića. U tom smislu smatram da je još uvijek nedovoljno, tako da kažem, promovisano i njegovo djelo i lik na kraju krajeva, jer je on i istorijska ličnost kao što je i pisac. A i činjenica sama da je on svoju nagradu podijelio, znači, bibliotekama Bosne i Hercegovine, a nedovoljno govori da je on ipak bio veliki bosanac i hercegovac i veliki patriot.
Andrićevi dani u Travniku ove godine su među ostalim posvećeni 100. godišnjici izdanja Exponta, prve knjige Ive Andrića, autor izložbe Enes Škrgo.
On je tu knjigu pisao u 5 gradova i sela u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj. On je zapravo počeo pisati u Mariborskom zatvoru, nastavio u selu Čarevu, kod Travnika gdje je živio s fratrima, nakon toga u Zenici, zatim u Zagrebu i na posljedku dovršio u Krapini. Sljedeći taj trag nastanka knjige, ove godine je jedna umjetničko-muzeološka ekskurzija boravila u svim tim gradovima. Mi smo pravili jedan foto i video session i izložba je zapravo i nastala na osnovu tih fotografija i videa i mi kroz tu izložbu pokazujemo taj put nastanka same knjige.
Manifestaciju posvećenu sjećanju na Andrića umjetnik Ivo Rajić iskoristio je da Memorijalnom muzeju u Travniku donira književnikov portret. On kaže da je na taj način želio odati počast velikom piscu čija djela su danas nepravedno izvrgnuta manipulaciji i pogrešnim interpretacijama.
Stvarno mi je žao što se osporava, jer strašno osporava narasto od jednog naroda bez ikakvog razloga pravog i bez ikakve potrebe. Njegova književnost je bez vremena, bez presedana i trebali bi svi mi da budemo ponosni. I kad se sjećamo njega, mi dižemo sebe kao narod, kao Bosnu. Znači, nije samo on, nego mi smo kroz njega veliki i priznani.
A da vrijednost Andrićevog književnog stvaralaštva nije dovoljno prepoznata ni u njegovom rodnom gradu, kritike su koje se već godinama upućuju i prema Travniku, te prate svako izdanje Andrićevih dana. Suorganizatorica ove manifestacije i direktorica Zavičajnog muzeja Fatima Maslić ističe da taj grad nije dovoljno iskoristio privilegiju koju ima kao rodno mjesto književnog Nobelovca.
To je pitanje sad odnosa Travnika općenito prema kulturi. Koliko su ljudi u stvari osviješteni i koliko su prepoznali, hajde kažem, i Andrića kao jedan, ne samo veličinu i vrijednost, nego i kao jedan potencijal koji može onda da se implementira u ponudu i kulturu, ne samo kulturnu, nego i turističku, da brendira, evo da kažem, još uvijek ne, ali evo, mi se trudimo i nadamo se da će jednostavno se razviti svijest i da će ljudi shvatiti u stvari da je to jedan kapital.
Andrićevi dani koje u Travniku organizira nekoliko institucija kulture bit će završeni 9. novembra. Do tada će posjetitelji moći uživati u promocijama knjiga, predavanjima i kazališnim predstavama. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.